Kapitola 55. První dítě, které se Adlétě v Písku narodilo, byla dcera a dostala jméno po babičce Markéta. Ta dokonce na křest do Písku přijela. Navštívila také Mikuláše z Pelhřimova a dlouho se s ním přela o smysl kalicha a svátostí. To bylo něco pro ní. Zkontrolovala také rodný dům na nároží a doma pak manželovi spokojeně vykládala o Františce, jak si to dokázal její synovec šikovně zařídit. Matěj Smolář ji poslouchal na půl ucha. Stal se znovu členem městské rady. V jejím čele stál jako purkmistr Jan Velvar. Václav Hedvika se místa končila vzdal a prohlásil, že má už svůj věk a proto přenechá křeslo někomu mladšímu. Matěj Smolař z toho byl rozmrzelý, neboť se dříve navzájem podporovali, ale teď musel mezi mladšími hledat jiného spojence. Na radnici byli starosti pořád s něčím, proto Markétě odpovídal nesoustředěně a nakonec z toho nechala. Skoro své dceři záviděla. Její kuneš nebyl zrovna učený, pekl chléb, pak ho prodal, ale zbytek dne byl s Adlétou. Bavili se spolu o práci, o lidech v Písku. Žertovali, hádali se, milovali. Markéta se cítila zoufale osamělá. S manželem se milovala nejvýše jednou týdně a nikdy ani to ne. Trápilo jí to a nakonec se rozhodla, že s tím bude muset něco udělat. Nebyla přece stařena nad hrobem. Čekalo jí ještě pár roků života a chtěla, aby byly co nejlepší. Zvláště teď, když se situace v zemi zjevně obrátila k lepšímu. I když si Markéta myslela, jak šikovně si život v Písku zařídil její synovec Olbram, on sám spokojený nebyl. Františka se starala svědomitě o kuchyni i lože. Na to si rozhodně stěžovat nemohl. Žil s ní, jako by byla jeho manželka, a po městě ho proto pomlouvali. Pokáral ho i Mikuláš z Pelhřimova, ale Olbram jakékoliv nařčení rozhodně odmítal. Dvakrát u něj vykonal rychtář zkoušku poctivého spaní, jenže rychtářova manželka o tom vždycky včas Františku spravila a tak se Olbramovi a jeho hospodyni nepodařilo nic dokázat. Nakonec si jich lidé přestali všímat. Byla spousta důležitějších starostí. Jediný, kdo věděl, jak to opravdu mezi Olbramem a Františkou je, byla Adléta a kuneš. Považoval je za své jediné přátele a chodil si k ním postěžovat i poradit se. Já se pro radnici nehodím, naříkal skoro pokaždé. Tedy, když jsem opisoval listiny, miloval jsem tu práci. Všechno bylo takové čisté, jasné. A hlavně, co se zapsalo, to platilo. Ale v městské radě se jeden den dohodneme a druhý den to už neplatí. A když si s nějakým konšelem něco slíbíme, v zápětí to za mými zády udělá jinak. Na tohle já prostě nemám hlavu. Tak to dělej stejně, radila mu dobromyslně Adléta. Slibuj jim, co po tobě chtějí, ale dělej si to po svém. Abych skončil na pranýři, ty je neznáš. Jsou strašně mstiví, naříkal Olbram. Tak se křesla končila vzdej. Budeš mít klid. To přece nejde. Musím chránit své zájmy. Nezapomeňte, mám velký dvorec. A letos bude dobrá úroda. Vydělám spoustu peněz. Jako Končel prodám obilí pekařům mnohem výhodněji. Kdyby byla neúroda, snad, ale takhle ne. Musím zůstat v městské radě. Tobě není pomoci, zasáhl Kuneš, který je dosud mlčky poslouchal. Kdyby nebyl Olbram jeho švagr, už dávno by s ním nestrácel čas. Stěžuješ si pořád na to samé a kde nic tu nic. A kdybyste tušili, co se chystá, pokračoval nešťastně Olbram a stišil hlas, i když byli v jízbě sami. Vlastně v celém domě, protože Kunešův tovariš i oba učedníci spali v přístavku na dvoře. Na táboře se hejtmanem stal Jan Roháč z Dubé. Ujal se toho úřadu hned, jak ho po Lipanech propustili ze zajetí. Já vím, přikývla Adléta. Zastavil se tu strýček Jošt a pověděl nám, co se tam děje. Ovšem nejspíš ne, kroutil hlavou Olbram. Roháč chce obnovit táborskou koalici proti panstvu i Praze. Odmítá se sklonit před císařem Zikmundem a tvrdí, že nikdy nesmíme připustit, aby se zmocnil české královské koruny. Začal jednat s bývalými spojenci. Nakloněni mu jsou Končelé v Prachaticích i Vodňanech. Domlouvá se s příslušníky rozpadlého siročího svazu v čele s Hradcem Králové. A zdá se, že na svou stranu získá několik posádek na Moravě. Obrátil se i na nás. Chce, aby se k němu připojilo také město Písek. Kuneš překvapeně hvízdl. O tom jim opravdu Jošt nic neprozradil. Nepodezřívali ho, že by to zatajil. On to nejspíše vůbec netušil. Nezasedal v táboře na radnici a poslední dobou se věnoval spíše rodině než veřejným věcem. Na stará kolena si opatřil povoz s koňmi a začal se živit povoznictvím. Pokoušel se také obchodovat. Co naši Končelé, zeptala se Adléta, podpoří Jana Roháče z Dubé? Některým se moc nechce, ale kdo za ním pevně stojí, je náš biskupec. Takže je rozhodnuto, pochopil Kuneš. A co ty? Zeptala se Adléta. To je to, co nevím, pokračoval v naříkání Olbram. Mám takový dojem, že začít znovu válčit není chytré. Můj otec tvrdil, že Písek by měl riskovat jen tehdy, pokud na tom může vydělat. Tady ale mnoho získat nemůžeme. Mikuláš z Pelhřimova si však myslí, že nemůžeme jen tak zradit kalich. Prý získáme víc než statky pozemské, a sice cestu ke spasení. Co myslíte vy? Já ti samozřejmě, Olbrame, nemohu radit, ujala se slova Adléta, ale zkus přemýšlet, co se stane, pokud se postavíš proti požadavkům tábora. Vyženou mě z města, to při nejmenším. No a co se stane, pokud tábor podpoříš, Jan Roháč z Dubé prohraje a do Písku přijdou naši nepřátelé? Někde prý neposlušné Končely jen odvolali, ale jinde jich taky pár popravili, pofňukával Olbram. Já vlastně nemám na vybranou, ale máš. Co tě tedy ve městě drží? O dům a dvorec se ti postará Františka? My na ní dohlédneme, neboj se. Nejlepší by bylo, kdybys na pár měsíců zmizel. Vyhneš se odpovědnosti. To by bylo skvělé. Jenže co povím na radnici? Prohlásí mě za zrádce. Nepovíš jim nic? Rozvíjela Adléta svůj plán. Co by ti mohlo kdo vyčítat, pokud by tě unesli katolíci? Proč by to dělali? Bůh uchovej, ještě by mi mohli ublížit. Raději se nehnu z města, ale hneš, opravila ho sestřenice. Pojedeš navštívit sestru Barborku a po cestě zmizíš. Barborka ti jistě ráda ukryje a až se to přežene, vrátíš se. To už budeš vědět, na čem jsi. Pak buď tábor podpoříš, nebo se hrdě postavíš proti němu. To není zrovna čestné, uvažoval nahlas Olbram, ale mám dojem, že by mi to můj zesnulý otec schválil. Udělám to tak. Řeknu Františce, co a jak, a zítra to tedy neuděláš. Pokud nechceš, aby tě ta ženská měla v hrsti, nepovíš jí ani slovo. Bude se pro mne trápit. Ona to už nějak vydrží, ušklíbla se Adléta. Varuji tě, pokud bys jí pověděl pravdu, hned jak se vrátíš, odtáhne tě k oltáři. A ty se nebudeš moc bránit, protože by jinak všechno vyzradila. Pamatuj si, není větší hloupost, než se svěřovat svým konkubínám. Následujícího dne vyrazil Olbram na cestu do Čachrova. O několik dnů později přinesl prachatický tovaryš list, v němž stálo, že Píseckého končela Olbrama, kdo si během cesty přepadl a on zmizel. Nikdo nevěděl nic jistého, jen to, že jeho místo ve velkém radničním sále zůstane zatím prázdné. Především stařičký Mikuláš z Pelhřimova se však postavil tvrdě proti tomu, aby městská rada zvolila místo Olbrama do neobsazeného křesla někoho jiného. Stále ho považoval za svého spojence a chráněnce. Olbram se Barborce hodil. Zrovna připravovala listiny, aby mohla vznést dědický nárok na Čachrov. V tom byl její bratr neocenitelným pomocníkem. I on se cítil po dlouhé době zase šťastný. O právu toho věděl hodně a uměl formulovat potřebné listiny. Tady to je, oznámil po měsíci práce a podal jí truhličku, v níž bylo všechno pečlivě uložené. Pergameny byly svinuty do ruliček, převázané barevnými stuhami s čerstvě napsanými čísly a u nich list, na němž byl soupis podle čísel a u každého stručný regest, čeho se to příslušné pojednání týká a komu je určené. To je senzační, pochválila ho. Věděla, jak po podobném ocenění prahne. Ale tentokrát si ho opravdu zasloužil. Nemáš k vyřizování ještě nějaké dědictví? Zeptal se jí vesele. Tady na Čachrově měl pocit, že je v úplně jiném světě. Nic nemusel rozhodovat, všichni se k němu chovali uctivě. Mohl spát, jak dlouho chtěl, a jídla měl také dost, i když pravda byla, že Františka byla lepší kuchařka. Občas si na ní sice vzpomněl, ale v loži mu příliš nescházela. Hlavně však nemusel sedět na radnici a poslouchat řeči, které ho nudily a o nichž věděl, že jsou většinou úplně pomílené. On byl na rozdíl od ostatních končelů velice vzdělaný, i když ho biskupec mnohokrát káral, že mu Bůh dal učenost nikoli proto, aby se povyšoval nad ostatní, nýbrž aby jejím prostřednictvím sloužil věci kalicha, zapřít se nedokázal. Možná bych si mohla někoho zámožného vzít, pak bych ho uškrtila a ty bys zase mohl vyřizovat dědictví, navrhla stejně vesele. Olbram se mírně ošil. Tohle byly žarty, které považoval s ohledem na svou víru za mimořádně nemístné. Jenže věděl, že jeho starší sestra taková je. Jí nebylo nikdy nic svaté, ale proto ji nepřestal mít rád. No jo, ale co tu budu dělat, až odjedeš? Vrátil se ke své věci. Měla bych nápad, řekla a na stůl před něj položila knihu vázanou v kůži. Nebyla velká ani tlustá. Dychtivě ji otevřel. Všechny pergameny byly nové a prázdné. Co s tím? Zeptal se rozpačitě. Náš milovaný bratr Jan mi vyprávěl, že prý se v Chebu setkal s knihou, do níž si město zapisuje povinnosti svých podaných. Jistě říká se jí urbář, některé kláštery si je kdysi také zavedly. Jeden takový získal i biskupec. Jsou v něm statky našich dominikánů, než jsme je vyhnali. Tak vidíš, a proč bych já nemohla mít taky ten, jak mu to říkáš, urbář? Sepsal bys tam všechny usedlosti, které mi patří, a povinnosti podaných. Je taková divná doba. Podaným se nechce pro vrchnost pracovat, a je to jako nemoc. Jejich dětem se chce ještě méně. Pokud budu mít všechno v knize, nebudou se moci v budoucnu přijít, co doopravdy mají a nemají dělat. To je skvělý nápad, rozzářil se, ale říkala si, že bych neměl opouštět tvrz, aby někdo do písku nedonesl, že mě ukrýváš. A musíš všem vykládat, kdo doopravdy jsi? Mám tu po manželovi šaty střižené podle německé módy. Chudák Vilém byl mnohem větší než ty, visely by na tobě, ale Gudrun je přešije. Budeš se vydávat za notáře paní Heidemarie. Německy umíš výtečně a pokud budeš na mé podané protivný, tím lépe. Olbram ochotně souhlasil. Knihu si odnesl do ložnice a na volný pergamen si sepisoval, co všechno bude muset zjišťovat. Barborka se s ním rozloučila a v doprovodu Buška ze Strážova a jeho ozbrojenců se vydala do Prahy. Děti odvezla do Kolince k motru Čejchanovi. Věděla, že se o ně postará jako o vlastní a možná ještě lépe. Původně se sice trochu zlobil, že do Prahy pojede s Buškem a ne s ním, jenže majitel Opálky měl v úřadu zemských desek rovněž nějaké vyřizování a tak se s tím smířil. Zvykl si ostatně už na to, že se o Barborku dělí a popravdě řečeno příliš ho to netrápilo a neměl pocit, že by to bylo na úkor jeho práv. Její občasné návštěvy mu bohatě stačily. Na starém městě pražském se Barborka ubytovala u své tety, v domě končila Matěje Smolaře. Bušek ze Strážova využil svého práva urozeného rytíře a nocoval přímo na Pražském hradě v domě, který dříve patřil kapitule, ale nyní z něj byla ubytovna pro urozené návštěvníky zemských úřadů. Protože se Matěj Smolař jako obvykle zdržel na radnici, Markéta na něj nečekala a začala jíst se svou neteří sama. Jindy by byla naštvaná, ale tentokrát se jí to náramně hodilo, protože si mohli povídat důvěrně. Barborka jí poctivě vylíčila, jak žije jako vdova a že se ujala bratra. Markéta zase vyprávěla o svých dětech a o tom, že jí to s manželem moc nebaví. Pořád si na tom lépe než já byla, než si pán vzal mého Viléma k sobě, oponovala jí Barborka. Co myslíš, já se určitě nemiluju častěji než ty. Na to, že jsi počestná vdova, je to trochu divné srovnání, nemyslíš? Pousmála se Markéta. Ale hlavně, já se ani tak nestěžuji na tohle. Kdybych chtěla, určitě by se někdo našel. Jenže mne nebaví žít sama. Chci mít muže, s kterým si budu moci povídat o všem, co se kolem děje. S kterým budu moci zajít občas do kostela, na trh, nebo si jen tak vyjít po městě. Otec vždycky tvrdil, že tě ze sourozenců rozmazlovali nejvíc, opáčila Barborka. Ona nikdy nesnila, jednala pouze pragmaticky. Jak to s tím souvisí zatraceně? Byla jsem jediná holka a měla jsem tři bratry. Je logické, že se mi otec věnoval o něco víc než jim. Zvykla sis. A teď chceš, aby se ti každý věnoval o něco víc než jiným, pokračovala Barborka. Já si zařídila život po svém a nestěžuju si. Jistě, mohl by být mnohem lepší, ale taky nesrovnatelně horší. Ale ten tvůj taky. Rozhlédni se kolem sebe a spočítej si, kolik ženských ve městě je na tom hůř než ty. To já všechno vím, ale stejně, povzdechla si Markéta. Myšlenku dokončit nestihla, protože do jizby vrazil její syn Jeník. Bylo mu téměř 13 let a pracoval jako tovariš v soukenické dílně Matěje Smolaře. Protože se jeho nevlastní otec musel věnovat radnici, řídil dílnu ve skutečnosti on a vedl si skvěle. Když mu matka jeho sestřenici představila, dlouho si ji zálibně prohlížel. Barborka měla dlouhé, slámově zlaté vlasy spletené do brkoče, velké oči a nedávno jí bylo 28 let. Byla ve věku, kdy ženy dozrávají a jsou nejkrásnější. Když Markéta odběhla pro víno, aby si připili, zeptala se ho Barborka trochu rozmarně, proč si ji tak prohlíží. Máš pěkné šaty, opáčil bez ostychu. Skvělé sukno. Přemýšlím, jestli je odtud nebo dovezené. Jeho odpověď Barborku pořádně rozladila. Ona byla sice pragmatická, ale taky ješitná. Matěj Smolař dorazil až za tmy. Ani se nedivil, že rodina už jedla. Dostal plnou misku, kterou s chutí snědl, a pak začal vyprávět, co se ve městě děje. Markéta si trochu žárlivě všimla, že se před její krásnou neteří tak trochu předvádí. Pokud by tu nebyla, jen by asi něco zabručel a rozhodně se s ní nebavil s takovým potěšením. Povzdechla si. Její úděl nebyl zdaleka tak snadný, jak se jí Barborka pokoušela přesvědčit. Na začátek příštího roku se chystá nový sněm, vykládal Matěj Smolař. Na tom minulém, na svatého Jana Křtitele, jsme poprvé jednali odděleně, zvlášť panstvo, zvlášť rytíři a zvlášť města. A protože se to osvědčilo, prosazujeme, aby se stejným způsobem konali i budoucí sněmy. Přední velmožové se sice té myšlence brání, protože by to oslabilo jejich vliv, ale my i rytíři jsme jednotní a určitě si svou prosadíme. A to bude znamenat, že vliv měst na správu země vzroste. A zvláště pražských měst, což je jenom dobře. Přijmete císaře Zikmunda za českého krále? Milá Barborko, chceš odpověď na otázku, na kterou v tuhle chvíli nezná v celém křesťanském světě odpověď vůbec nikdo. A kdo ví, zda ji zná sám pán nejvyšší, zasmál se Matěj Smolař. Markéta si znovu mrzutě uvědomila, že takhle rozverně by jí nikdy neodpověděl. Pravděpodobně by jen zabručil, že neví. Zatím se jedná o tom, zda přijmeme Albrechta Habsburského jako moravského markrabiete, pokračoval o poznání věcněji. Nesmíme totiž dovolit, aby došlo k roztržení zemí koruny české. Moravská obec ho už přijala, protože si od toho slibuje smíření s koncilem a uznání kalicha. To chceme i my, pochopitelně, ale máme řadu podmínek. Na některých jsme se shodli, jiné zatím panstvo odmítá. Co třeba? Zeptala se zaujatě Barborka a Markéta si všimla, jak si s hraným obdivem prohlíží jejího manžela. To už považovala za vrchol. Váhala, zda udělala dobře, když jí poskytla v jejím domě přístřeší. Požadujeme, aby napříště úřad Podkomořího zastával měšťan a nikoli šlechtic. A žádáme, aby Němci, pokud by nepřijímali sub utraque specie, nesměli být v žádném městě konšely, cechmistry či jinými úředníky. Katolíci, kteří z našich měst kdysi uprchli, se smějí vrátit, ale majetek mohou dostat zpět jen za předpokladu, že s tím bude souhlasit celá obec. Barborka jen poslouchala, ale Markéta se do diskuse zapojila, protože o tom věděla díky učeným přátelům své. A nakonec to byl celkem příjemný večer. Barborce se podařilo během několika dnů svou věc zařídit, protože měla mocné přímluvce. S listinou, která potvrzovala zápis jejího majetku do zemských desek, se záhy vydala domů. Sama, protože Bušek ze Strážova přímluvce neměl a jeho přes daleka tak rychle skončená nebyla. Ani pro Markétu to však jejím odjezdem neskončilo. Přemýšlela o neteři, o manželovi a hlavně o sobě.